No kun te lähditte tänne evakkoon 44 syksyllä ja tulitte sieltä takaisin 45 keväällä, niin muistatko siihen sitä, että koska teillä sitten alkoi uudestaan, teillähän tässä nyt sentään meni kuitenkin tämä yksi lukukausi tätä kouluaikaa, niin alkoiko teillä sitten koulu silloin syksyllä 45 vai alkoiko se joskus myöhemmin?
En muista sitä, että alkoiko se silloin heti 45. Mutta ei siinä kyllä kovin monta lukukautta mennyt ennen kuin se päästiin aloittamaan. Se ensimmäinen koulu alkoi sitten Kuuselan Alpon talossa siinä joen toisella puolen, johon ei ollut meiltä pitkää matkaa.
No joen yli vain ja se oli heti siinä rannalla.
Niin joen yli vain ja sitten se oli taas siellä Törmäsessä ja sitten oli niitä kouluja oli siellä sitten pietti ja sitten kun se rakennettiin se isompi koulu sitten se mikä siellä on tänä päivänäkin sillä Vanttauskoskella niin se rakennettiin sitten niin. Mutta minä en ole siellä koulussa sitten enää ollut. Minä olen käynyt tässä Törmässä sitten, niin kävin ne ylimmäiset luokat. Ja sitten sitä jatkokoulua oli sitten siellä Pekkalassa, jota ei ollut kuin 6 viikkoa.
No palataanpa vielä tähän jälleenrakennusaikaan. Kun minä olen nyt sitten kuullut jälkeenpäin, että siellä olisi, sinne on nyt meiltä jotakin 5–10 kilometriä. Tästä meidän kodista matkaan, niin siellä on ollut nämä venäläisten vankien, siellä on ollut niin kuin venäläisten vankien leirit. Minkälaisia muistikuvia sulla siitä on?
No minä en siitä kovin paljon muista, mutta se kyllä kuuluu, että siellä on niitä. Siitä on jotakin, meiltä olisi ollut niin kuin 6 kilometriä matkaa. Ja sen minä muistan, kun sinne ajettiin sitä muonaa sitten, se oli yksi tuttu mies sieltä Viirinkylästä, joka ajoi sitten hevosella vei sinne joka viikko, vai veiköhän se kahdestikin viikossa, niin sitä muonaa sinne, että ne siellä sitten pärjäsivät. Ja kyllähän siellä tietenkin surkia oli niilläkin, kun niitä sitten tuuttiin pois sieltä. Niitä. Siellä oli sairaita ja paleltuneita ja väsyneitä ja huonokuntoisia. Mutta kyllä kai ne ainakin ruokaa saivat, että eikä niitä ainakaan nälässä siellä tarvinnut olla. Mutta tautihan niitä oli tietenkin ja talavi oli, niin siellähän oli vaikka minkälaista sitten.
Niin kyllä periaatteessa, kun se on nyttenkin vielä aivan semmoista erämaata, niin ei siellä vain kyllä varmasti ole kaksista ollut olla. Mutta se siinä, sitten mä olen kuullut niin, että niitä olisi karannut sieltä ja nämä kyläläiset pelkäsivät, kun ne oli käynyt siellä kellareissa. Niin ennen sottaakin jo ne on niitä pelännyt, niitä vankeja. Muistaksesi sitä?
En muista sitä, että ei ainakaan meiltä, eikä ainakaan puhuttu mitään, että meiltä olisi mitään viety. Eikä meille koskaan niin meillä ei kyllä koskaan käynyt niitä. Että. Mutta kun silloin niitä kävi, kun niitä viettiin sitten Ylijoen, niin viettiin sinne. Ja Rovaniemelle oltiin viemässä, niitä viettiin lääkärin tai sitten johonkin muualle, mutta niillä oli aina vartijat mukana. Että ei niitä ei ainakaan nähty niin kuin yksinään koskaan kulkemassa.
No minkälainen se oli sitten se ruokatilanne heti sen sodan jälkeen, kun te tulitte sieltä evakosta? Sitä ei varmasti kaksisesti ollut sitä sapuskaa.
Eihän sitä tietenkään ollut, mutta sitähän mietin, että mistä sitä saatiin sitten ne perunan siemenet, koska nehän oli kaikki syöty sieltä kellarista ne, että mistä saatiin perunan siemenet sitten, että päästiin alakkuun ja sitten, että sai sitä viljaa kylvää. Ja mutta kun sitä oli aina kuitenkin sitä karjaa oli, niin sitä, kyllähän sitä pärjäsi sitä lihasta. Ja sitten se kalastaminen sitten, kun se oli se ensimmäinen kesä, kun minä muistan sen, kun me tultiin sitten sieltä Ruotsista, niin kun sitä oli sitä lohta niin kauheasti siinä Kemijoessa, niin kuin se äijä ja eno sitten, kun se uistatti siellä. Aivan sen koko kesän oli vuoron päältä jompikumpi siellä, niin meillä oli kyllä sitä kallaa sitten sitä lohta niin paljon sen kesän aikana, että sitä panttiin suolla ja sitä syöttiin talavella ja kesällä sitä syöttiin tuorina. Ja ne oli aivan valtavia ne lohet, mitä sitten sai. Se oli se yksikin lohi, niin se oli 14 kiloa paino. Ja äiti teki itse ne uistimet sitten semmoista kuparista, se niitä rustasia, värkkäsiä takoja. Ja sittenhän se oli kerrankin sillä, niin se oli päässyt karkkuun se yksi iso lohi. Ja sehän ei saanut yön eikä päivän rauhaa ennen kuin se sai sitten sen lohen sieltä kiinni. Se souti sillä yötä päivää sillä joella. Ja niinhän se sitten tarttu kiinni, että ne saivat sen. Se oli niin väsyttänyt itsensä, että ne saivat sen pois sieltä sitten enonkansa sen. Se oli niin väsynyt, että se ei pystynyt enää panne ollenkaan vastaan. Ja lohi saatiin ja saatiin se uistinkin, se kallisarvoinen uistin.
No niin, siellä on tämmöisiä mukaviakin tapauksia. No sitten kuitenkin, kun senkin minä olen tuosta lukenut noista kirjoista, että sitä ei niitä rakennustarvikkeita ole ollut, että saa. Että se on ollut hivenen erilaisempaa kuitenkin siellä se eläminen ja varmasti huomattavasti erilaisempaa, mitä tässä Torniojokivarressa ajatellen sitä, että tässä on ollut tuo rikas Ruotsi naapurina. Niin onko sulla muistikuvaa siitä, miten niitä rakennustarvikkeita on kerätty? Esimerkiksi nauloja ja ikkunalasiahan ei ole saatu vissiin, mistä niitä on tehty sitten. Että ainakin siellä naapurissa on ollut kauan aikaa tuo rakosta tehty ikkuna. Muistatko sä tätä?
En minä muista muuta kuin sen minä muistan, että mistä kun aloitin sitä kotia rakentamaan sitä sinne, niin omasta mettästä oli ne hirret, jotka oli kaadettu jo silloin aikaisemmin. Hirret oli omasta mettästä ja kyllä ne saatiin ne ikkunatkin, ainakin isä sai. Että kyllä ne ikkunat saatiin sitten heti silloin, ennen kuin me mentiin sinne asumankaan, niin ikkunat oli kyllä paikoilla. Ja itse sitten ne kattopärheet, niin ne höylättiin. Se oli semmoinen keskellä maata, oli semmoinen, laitettiin semmoinen suuri pystötoloppa. Ja sitten oli semmoinen niin kuin pitkä riuku siinä ja sitten siinä oli ne terät sitten ne höylän terät, joilla sitten höylättiin niitä pärhejä. Ja minä en muista, että lapsekko sitä pyöritti vai hevonen, mutta kyllä me oltiin pyörittämässä sitä. Vai hevonen, kun se sitten sitä veti sitä. Että se oli niin kuin semmoinen rinki. Ja ne siinä pyöritettiin, kuule sitten tuli ne pärheet. Ja niistä pärheistä laitettiin se ensimmäinen katto siihen pirttiin. Ja kyllä se silloin 46 syyskesällä nimet muutettiin sitten sinne asumaan sinne kotiin. Ja sitten sinä samana syksynä sitten syntyi Liisa sisko lokakuussa.
Mutta oliko sillä, eihän kaupoissa ollut silloin mitään tavaraa niin kuin ostaa, että se piti olla niin hirveän omavaraista se talous, että sitä ei vissiin kahvia vai muistaakseni, että sitä kahvijuonista on, eikä siis sokeria, että niitä ei niin kuin sillä lailla ollut.
Sitä kahviahan ei kyllä vielä silloin ollut, kun tultiin sieltä Ruotsista, niin silloin sitä kahvia ei ollut. Mutta meilläkin oli niin hyvä tuuri siinä, kun meillä oli se ystävä siellä Ruotsissa, se mies. Niin sehän lähetti meille sitä kahvetukselta. Useampikin paketti tuli vuosittain. Niin kahvia oli aina. Ja sitten niitä vaatteja. Tietenkin jotakin tuommoista hyvää, niin kuin ryyniä, oli riisiryyniä ja suklaata ja kaikkia semmoista, mitä meillä ei vielä silloin ollut. Eihän sitä kaupuissa tietenkään ollut, mutta sitähän oli sitä korviketta. Ja sitä korvikettahan sitä sitten tietenkin juotiin. Ja en minä nyt muista, että olisiko sitä ollut suuremmasti mitään puutetta. Eikä ennen ollut siihen aikaan ne vaatimuksetkaan niin kauhean suuret, että sitä pärjäs vähemmälle.
Mutta sen minä olen kyllä tiennyt ja kuullut ja itsekin kokenut. Se oli elämä kauhean paljon naapurista välitettiin. Että jos vain oli naapurissa hätää, niin kyllä kauheita vauhtia piti mennä auttaan. Tai muistatko se tämmöistä?
Joo, muistat, että kyllä se oli naapurien kanssa oli kauhean hyvät välit. Ja aina niin, jos niin kuin naapurissa poiki lehemä ja meillä ei poikinut, niin silloin siltä tuottiin kyllä sitä uutta maitoa ja juustoa ja kaikkia tämmöistä, että kyllä sitä, kun tiedät, että toisella ei ole nyt sitä tavaraa, niin kyllä se varmasti naapurista tuotti ja huolehitti naapurista. Ja kaikin puolin autettiin, että kyllä elämä oli niin paljon erilaisempaa. Ja ei yhtään päivää mennyt, etteikö naapurissa käyty. Ja useamman kerrankin päivässä.
Niin ja se on tosiaan täällä nämä ihmiset, niin ne on oppinut siihen, että siellä piti välittää sitä naapurista. Kun me ajatellaan esimerkiksi tätä Torniojokilaaksoa, niin ei täällä ole niin kauhean tärkeää tämä tämä yhteisenkin, koska tämä on ollutkin huomattavasti rikkaampaa aluetta. Vai tuntuuko sinusta siltä?
No kyllä se tuntuu siltä, että on täällä ollut kaikki paremmin, mitä meillä on ollut siellä. Ja sitten kun minäkin olen tänne tullut vuonna 1955, niin sehän tuntui aivan kuin paratiisin tullut, kun sieltä tuli. Ruotsi oli lähellä ja tässähän sai silloin jo kaikkia, vaikka sitä Suomessakin sai sitä kahvia silloin jo, mutta kuitenkin niin vähemmässä määrin.
Niin, ja sitten vielä tästä perheestä, jos sinä selvittäisit sen, kuinka kauan aikaa se tämä Hedberg muisti teitä.
Tämä Hedberg muisti meitä niin kauan aikaa sen jäljestä, kun me olimme tulleet evakosta. Sieltä tuli aina kirjeitä ja äiti vastasi niihin ja se kävi sen opettajalla aina sen kirjeen niin suomennuttamassa, koska se oli ruotsiksi kirjoitettu. Ja sitten oli mennyt jonkun aikaa, kun taas oli tullut paketti sieltä ja äiti lähetti siihen kiitoskirjeen sitten, niin siihen kirjeeseen ei tullutkaan vastausta. Oli mennyt pitkä aika, mutta minä en muista, että lähettikö äiti sitten siihen vielä kortin tai jotakin muuta. Niin sitten sieltä tuli vain kirje, joka oli vierhällä käsialalla kirjoitettu, niin se oli tämän miehen sisko, joka oli kirjoittanut sen kirjeen ja niin siinä oli tämän miehen kuolinilmoitus, että se oli äkkiä kuollut. Ja se ei muistaakseni ollut vielä niin 50 se mies silloin, kun se kuoli, mutta se oli äkkikuolema.
Niin, se opettaja, joka suomessa nämä kirjat oli Soudunsaaren Kerttu, meidän alakouluopettaja. Oliko näin?
Kyllä minä muistan, että Kerttu se taisi olla, joka nämä aina suomesi meille, että äitille nämä kirjat. Ja taisipa kirjoittaa sitten ne vastauksetkin.
Niin, vastattiinko ne suomeksi vai oliko siellä sitten joku, joka ruotsensi sitten täällä? Onko sulla semmoista muistia siitä?
Eiköhän ne kirjoitettu ruotsiksi. Minä muistelen aivan, että se Kerttu ne kirjoitti ruotsiksi. Mutta jotakin tämmöistä muistikuvaa mulla on vienyt, että sinne koululle ne aina viettiin ne Kertulle ne kirjat. Ja Kerttu se kyllä ne sitten suomensi äitilleen.
Onko sulla muistikuvaa siitä niin, että oliko näillä kaikilla esimerkiksi tässä Saralassa niin, tai Ojalassa niin samanlaisia tapauksia, että niillä oli niin kuin ruotsalaisia ystäviä, jotka muistivat niitä?
En muista. Mie en muista sitä, eikä ne ainakaan koskaan puhunut, mitä niillä olisi tullut niin pakettia semmoisia. Että mie en ainakaan kyllä muista.
Että kauhean kiitollisuuden velkkaan vai miten se nyt sanoisi, siitä on jäänyt, että on ollut tämmöinen ystäväperhe Ruotsista.
Niinhän sitä oli tietenkin. Meillä oli semmoisia vaatteja, mitä ei koulussa kaikilla ollutkaan, niin kun ne aina sieltä tuli Ruotsista meille, niin meillä oli hyviä vaatteja. Ja kyllä se oli kauhean mukava ja kyllä sitä kiitollisuudella muisti sitten. Aina sitä, että kun se oli niin hyvä ihminen, joka muisti meitä. Se sieltä keräsi, eihän hänellä kun ei ollut itsellään perhettä, niin se keräsi sieltä sukulaisilta ja lähetteli aina niitä isoja paketteja. Ja ne ei ollutkaan mitään pikkupakettia, ne oli monta kiloa painavia paketteja, kun niitä aina tuli.